Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radija Svetigoren u studiju na Cetinju. Imamo tu veliku radost i poseban blagoslov da ugostimo arhimandrita Danila Ljubotilju, zamjenika mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija i dugogodišnjeg paroha Pulsko-Perojskog. Oče Danilo, pomaže Bog, blagoslovite, dobrodošli na naš talas.
Puno hvala, Bog neka vas blagoslovi, vas i slušalce i one koji imaju interes o duhovnim temama. Hvala što ste me to po drugi put pozvali za jednu specifičnu temu koju ćemo danas otvoriti.
Oče, ono što je meni bilo posebno interesantno kad smo razgovarali još tokom onog prvog razgovora, kada smo malo više obratili pažnju na Peroj, bilo je to vrijeme vašeg školovanja na zapadu. Kada se, eto, pored svih, da tako kažem, teškoća koje može jedan pravoslavni bogoslov da prosto naiđe na njih na zapadu, imali taj veliki blagoslov da se susretnete i da razgovarate sa jednim od najvećih duhovnika savremenog doba, sa starcem Sofronijem Saharovim, sa kojim je opet, kako smo malo prije i pomenuli, susretao se i sveti vladika Nikolaj. Pa evo, za početak da nam kažete malo nešto o tom vašem boravku u Engleskoj, da nam kažete kako ste vi došli do starca Sofronija, kako ste se upoznali, a onda bi bilo lijepo da nam kažete nešto i o njegovom životu prije monaštva.
Pa eto, ja sam otišao u Englesku sasvim iz drugih razloga. Nisam ni znao da postoji jedan takav duhovnik u toj zemlji, a nekako nisam od početka imao ni potrebe. Ja sam kao mladi bogoslovčić imao želju za nečim novim, nešto da usporedim zapadno, možda bogoslovlje sa našim pravoslavnim, a mogu biti onako otvoreni, pa reći, meni se u vrijeme 60. i početak 70. godina, kada je zapad u mladalačkom smislu bio vrlo bučan, vrlo privlačan, možda i vrlo nesretan u nekim segmentima, mene je privuklo da odem na školovanje i uspio sam preko nekih veza mojih prijatelja, sveštenika, pa i civila, da dođem do Oksforda i da budem tamo primljen u jednoj monaškoj zajednici anglikanskih monaha, koji su se zvali Kalifaders. Imali su svoj jedan manastir, neki su od njih predavali po koleđima, neki su se bavili drugim poslovima. Sa mnom je bilo još dvoje, troje bogoslova koji smo završili Beogradsku bogosloviju. Bio je moj prijatelj Milenko Čančarević, koji još uvijek u Beogradu radi izvjesne poslove, i protojerej Stavrofor, inspektor naših bogoslovija, to me sad takav mu je posao, otac Slavko, Zorica. Mi smo se tu zabavili oko pola godine učeći engleski jezik. Zatim smo otišli na sjeveru Ampleford College, to je jedna velika institucija, školska institucija, jedan veliki koleđ koji ima nekoliko stotine mladića, muški koleđ, koga drže engleski katolici. Ali oni su u to vrijeme nama dali jedan dio, jednu zgradu tog koleđa za pravoslavne Srbe, kojoj smo mi ime dali Dom Svetog Simeona Mirotočivog. Direktor te škole bio je vrlo jedan obrazovan protojerej, sveštenik otac Vladimir Rodjanko i njegova popadija Marija Vasiljevna. Eto, tu smo mi svi prvo svega dovršavali engleski jezik i već kad smo se osposobili za mogućnost da slušamo nešto dublje, svako je od nas uzeo neki predmet koji je htio dalje da izučava. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, kako smo mi, barem ja, dolazio u dubine i u veću tajanstvenost samog engleskog jezika, tek onda sam vidio da mi ne vjerujemo u istoga, u iste dogme, da je naša religija vrlo različita i ja sam počeo duhovno da oboljevam. I mislio sam da je to tako samo meni, krio sam se, često sam tako u svojoj sobi i svoje muke plakao, ali nisam znao izlaz.
Kako je to izgledalo? Oprostite što vas prekidam, ali prosto ima još i u ovo vrijeme imamo mladih bogoslova koji odlaze na školovanje na zapad i ne samo bogoslova nego i drugih naših studenata i naših ljudi koji tamo rade, pa bi možda bilo interesantno prosto da čuju i oni da znaju ako prepoznaju nešto slično šta je i kako da...
Da vam kažem, kada vi odlazite na neki posao koji se tiče sasvim druge problematike, ekonomske, možda u ono vrijeme nailazio se puno naših ljudi koji su radili po raznim fabrikama ili raznim drugim poslovima, nisu imali takvih duhovnih problema, osim što su patili od samoće. Ali kad ulazite u duboke, možda ne toliko filozofske, koliko teološke teme, i kada dođete do saznanja da cijeli dan narod drugčije vjeruje u pojedinim segmentima od vas, onda ste u dilemi da li imate vi pravu vjeru ili oni. I drugo, da li znači cijela vaša crkva greši u tome, da li je naša tradicija pogrešna, da li su oni, pošto su oni dinamični, oni su vrlo otvoreni, vrlo aktivni, vrlo crkva koja je prisutna u ovome svijetu, crkva koja ima velike misionarske poduhvate i podvige po Africi i Aziji, što mi nemamo? Znači po raznoraznim bolnicama, po raznoraznim drugim delatnostima, ili intelektualnim, ili praktičnim, što naša crkva nema. I onda vas sve to zbuni, naročito kad imate 20 i neku godinu, kad nemate načina da nekoga starijeg i jačega pitate za savjet, koji nije prošao kroz te faze, koji nije imao te duhovne probleme i dileme. Ja nisam bio sam, ali ostali nisu imali takvu vrstu problema, a zamislite, problem moje prirode i mog duhovnog stanja primijetila je naša kuvarica, koja je isto tako bila ruskog porijekla, znam samo da se zvala Musija, i ona je rekla, oče, vama nije dobro, kako ja sam se branio, kako meni nije dobro. Ne, vi morate da vidite, i sad ću vam reći koga, da vidite starca Sofronija. Makar sam ja prethodno već imao dijalog i susret sa mitropolitom Antonijem Blumom, koji je bio onda, da tako kažem, na zenitu moći, čovjek veoma poznat u svim televizijskim programima. Kada ste pitali za pravoslavlje u Engleskoj ili u Londonu, svako ko je nešto znao rekao je, Anthony Bloom. Znači, on je bio toliko poznat svojim knjigama, svojim brošurama, svojim propovedima, nastupima na radiju i televiziji, da je za jednog prosječnog Engleza pravoslavlje značilo Anthony Bloom. Ja sam se opirao, mislio sam, pa što toliko sveštenika znam, toliko, ali mi nije dobro. Mene je htio da pomogne, recimo, pokojni Prota Zebić, koji je bio za mene divan čovjek u Birminghamu. Čak mi je zaposlio jedno vrijeme da nešto radim, ali ta problematika i ta moje dileme nisu iščezavale. Čak je bila predloga da možda treba da vidim nekog psihijatra, psihologa ili nešto. Ali eto ova moja, naša kuvarica, rekla, ne, moraš sa mnom ići na voz, da idemo u Essex, u manastir Svetog Jovana Preteče, da vidiš starca Sofronija. Ja sam se opirao tome, ali sam pristao. To je negdje bilo 74. godine ili treće godine, negdje proljeće, pred Vaskršnji post, i došao sam tamo i sam i na skromni manastir i vidio sam starca Sofronija nakon, ja mislim da je to bilo nakon ručka, i rekao je da kad dođem oko 4 ili 5 sati da će me on u njegovoj kancelariji primit, pa da pogovorimo, da vidi šta bi on meni mogao da pomogne. Eto, to je bio moj prvi susret sa njime. Taj susret je promijenio moj život. Tih pola sata razgovora sa njime, meni su se otvorili su mi se nekako otvorili, ja mislim, duhovni život u nekoliko smerova i sve što je u meni bilo nejasno, sve što je u meni bilo teško, sve što je u meni izazivalo očajanje, nespokojstvo, sve to iščezlo njegovim rečima i njegovim blagoslovom. Ali kad sam ja pogledao starca koji je sedio pored mene u jednom prekrasnom njegovom, pričat ćemo poslije o starcu, u njegovoj jednoj kancelariji, ja sam vidio da starac plače više nego ja. I to me još više šokiralo. Mislio sam, pa što sad njemu ništa nije, meni je zlo. On je gledao negdje u daljinu i njegove su jednostavno suze prekrile njegov prednji deo mantije. I tako rekao, i na kraju rekao je, ostani sam sa nama neki dan, pa će se to smiriti kod, u tvom, tvojoj duši, u tvom životu i nastavit ćeš dalje život i rad.
Da nam kažete malo o životu starca Sofronija prije nego što se zamonašio. Evo, vi pomenuste, on je osnovao manastir.
Starac Sofronije Saharov rođen je u Moskvi negdje sredinom 1800-ih godina. U jednoj vrlo kulturnoj, učenoj ruskoj familiji, građanskoj familiji, i kao mladić završio redovno svoje školovanje i završio je likovnu akademiju Moskovskog univerziteta. Počeo je da slika i počeo da se bavi umetnošću. Međutim, već u ranim mladostima, kako mi on u mladu dobi njegove rane mladosti, što je on meni rekao, počelo ga interesovati pitanje večnosti, Boga, života, smrti i sve ono što mladog čovjeka može da zabrine i da zainteresuje. 1922. godine nastoje, da tako kažem, u Sovjetskoj Rusiji izgon intelektualaca. Veliki broj intelektualaca te godine morao da napusti posebno Moskvu, a i možda šire Sovjetski savez, i oni su jednostavno na razne načine došli do u ondašnji podijeljeni svijet, a na zapad, neki u Njemačkoj, a neki koji su gravitirali ili pak imali interesa za Francusku, u Francuskoj. Otac Sofronije imao jedan veoma težak put. On je, tragajući za zapadom, smatrajući da je tamo pred okus raja, kao što to mnogi misle, došao najprije do Italije i tamo se dosta dugo zadržao, prateći umetnički trend tadašnjeg slikarstva i italijanske umjetnosti. Zatim je na kraju došao u Pariz i tu je nastavio kao mlad sa svojim slikarskim radovima i došao je čak do zapažanja. Znači, njegovi radovi bili su već imali visoku pozitivnu kritiku u društvu pariških umjetnika, gdje on mogao da ima jednu tako svjetlu budućnost kao daroviti slikar i kao akademski slikar, ali kao eto slikar koji je pokazao izvjesnu finoću, eleganciju, ljepotu svog slikarstva. Ali, kao što sam rekao, nije mogao da se smiri. Znači, noćima nije spavao, dugim, dugim noćima. Nije mogao da spava, mučila ga je misao, pa što sve to? Čovjek mora da umre, ako ništa nema, nema Boga, nema istine, nema pravde, nema Božjeg suda nad svim, onda je čovjek slučajni atom u kosmosu koji, eto, došao je da nešto blesno i nestao. I dugim noćima se molio. Čak, čini mi se da mi je rekao da jedno vrijeme koristio i orientalne religije, bavio se nešto i jogom, bavio se i budizmom, izučavao je orientalne religije, pa i zapadne moderne oblike religiozne misli. Ništa ga to nije zadovoljilo. Ali desilo mu se još nešto. Dakle, jedne dugo neprespavane noći, on se nekako molio, klečao je za svojim stolom, u svojoj sobi punoj slika, boja, mirisa, laka i lana, držao je svoju glavu između ruku i tako se molio. I šta se njemu desilo? Jednog momenta pred jutro, on je, držeći svoju glavu, vidio da on drži mrtvačku glavu u svojim rukama, okrenutu prema njemu, i kad je on otvorio oči, ta mrtvačka glava je rekla, i na kraju, ja ću te ipak pojesti. I od tada više nije mogao da se smiri. Dakle, na kraju ipak zapečatit ćeš sve što imaš smrću. On više nije mogao da se smiri, on je odlučio da traži Boga, izlaz u večnost. Da bi to našao, u ono vrijeme već je formiran čuveni bogoslovski institut, dakle Akademija prepodobnog Sergija Radonješkog u Parizu, i počeo da studira teologiju, dakle kako, kao što se i studira teologija, teološke nauke i ta disciplina. Ni to njega dugo nije držalo. On nije bio taj koji će učiti iz knjiga o Bogu, on je trago za večnim opitom prisustva bića Božijeg u sebi i okolini. Šta će, kako će, vi znate da u ono vrijeme nisu baš bili prihvaćeni novi val ruske emigracije kako treba. Svi su bili pod nekom sumnjom. Zapad je na njih gledao kao moguće uhode sovjetske vlasti. Otac Sofronije Saharov je u tim svojim mukama došao do Jugoslavije, došao do Beograda, to je negdje bilo 30. godina, 1930. možda do 35. godine, tragajući za nekim manastirom. Tu i nije se mogao smiriti i dobio je želju, mi smo ipak bliže Grčkoj i bliže Svetoj Gori, dobio je neodoljivu želju i volju i moć u svojoj duši da on mora ići na Svetu Goru, da živi kao monah u nekom od svetogorskih manastira. Jer sve ovo što je on radio, smatrao je da je to nevažno. Pa je sam govorio, pa šta to znači da će se ljudi čuditi gledajući moje slike, moje umetničko delo, moju slikarsku moć, elegancije, jačinu boja, sve to nije važno. Ja moram najprije da nađem Boga, onda tog Boga da pokažem ljudima. Eto, tako je bila njegova strahovita, jaka misao. Došavši u Beograd, ni tu nije se smirio, nije našao na plodno tlo, što bi se, kako bi se njemu pomoglo u njegovom životu. Nije se mnogo zadržao, međutim, na neki način on je od patrijarha tadašnjeg srpskog, Varnave, dobio neki papirić da bi on preko Jugoslavije mogao otići u Grčku i da posjeti Svetu Goru. I s tim dokumentom on je zaista došao do Svete Gore i otišao je u ruski manastir Svetog Pantelemona. Bio je srećan da može da stupi na tlo Svete Gore i već je onda mislio, tu ću da umrem, pa kako god mi bilo, kakve god muke da me spopale, kakve god misli ili duhovni nemiri, ovdje će mi biti grob. I bilo mu je teško, ali njemu se ipak sreća nekako osmehnula, što je on našao čuvenog starca u ono vrijeme, kolosalnog starca, koji, ja mislim, malo ko da nije čuo za njega od slušalca Sveti Gore i od onih koji prate duhovne pojave i život. On je našao starca Siluana, koji je već bio u dubokim godinama. Starac Siluan je bio jedan od najskromnijih monaha Svete Gore, nepismen, sam se opismenio kao mužik, a njegovo žitije prepustit ću da slušalci sami pronađu, a govorit ćemo o starcu Sofroniju. Starac Sofronije se dugo zadržao u Pantelimonski manastir, slušajući duhovno svog duhovnog oca koji mu je zaista izbavio život od titanskih napada duhovne borbe njegovog života. Tako opisuje on svoj život. On imao strašno teška i mučna viđenja i u snu i na javi. I često puta je pričao kako je bio direktno u sukobu sa nevidljivim demonskim silama, koje su ga nekada poražavale, a nekada ih je pobjeđivao. dok je god bio živ starac Silvan Atonski, otac Sofronije je njega slušao kao duhovnog oca, pri tomu je iguman manastira Svetog Pantelejmona dao blagoslov da izuči dobro grčki jezik radi korespondencije ondašnje. Otec Sofronije je brzo naučio grčki jezik i vršio je manastirska poslušanja u korespondenciji i verovatno igumanu je bio ispomoć. Kada je starac Siluan, koga je poznavao i čiji je opis u jednom malom osvrtu, u jednom starom broju pre Drugog svjetskog rata opisao vladika Nikolaj Velimirović o blagodatnom starcu Siluanu Atonskom, o njegovim susretima s njim, i on je napisao i nešto o njegovoj smrti. Starac Sofronije, budući da je osjećao da je starac Siluan njegovo izbavljenje, da je on njemu zaštitio život od udara duhova raznoraznih i da mu je sačuvao um u molitvenom stanju, starac Sofronije postao isto tako veliki molitvenik. I on je bio do kraja života pored starca Siluana, opisao je njegovu končinu, sahranili su starca i onda je počeo njegov novi bunkt duha. Smatrao je da bi morao da pita igumena da ga pusti da živi u pustinji. I nakon toliko godina iskustva, tada je bio, čini mi se, arhimandrit Misail, iguman Pantelejmonovskog manastira, i on mu je dao blagoslov da živi na Karunji. Starac Sofronije je živio preko 25 godina sam u jednoj pećini na Karunji, koju mnogi od naših slušalaca su vjerovatno posjetili, gdje sam i ja bio sa našim ocima, monasima i nekim čak odavde iz manastira iz Crne Gore. To je jedna pećina na samom kraju najoštrije litice Atonske, koja se zove Karulja, i tu je starac Sofronije provodio svoje podvižničko-viteške dane. Imao je još jednu izbu i imao je pećinu koja je imala vodu kap na kap, što mnogo znači. Dakle, dnevno, ako se nakaplje jedno litar i po dve litre vode, dovoljno da čovjek živi od toga. U toj pećini on je proveo dugi niz godina moleći se i tu je proučavao zapise svog starca Siluana, koje je on poslije smrti njegove našao u njegovoj vladici, a i sastavio je knjigu koja se zove Starac Siluan, život i njegove pouke. Mislio da će tu završiti svoj život. Na kraju monasi Svetoga Pavla zamole njega da bude njihov duhovnik i starac Sofronije bio je duhovnik 4-5 godina manastira Svetog Pavla. Ali se tu nešto drugo desilo. On se razboleo. Starac Sofronije se razbolio, to vrlo teško. Dobio je rak želuca i otišao je u Atinu. Tadašnji grčki ljekari su konstatovali, pregledali, ali su rekli da oni takve zahvate ne mogu da vrše. Da ako starac nekoga ima u Parizu, da će možda ostati još koju godinu živ. I odakle kreće druga priča, odakle je starac Sofronije na zapadu. Da bi štampao svoju knjigu o svom duhovnom ocu, starcu Siluanu, i da bi se donekle izliječio, starac Sofronije je preko svojih prijatelja i veza i ruskih monaha koji su bili svetogorci, koji su zatim otišli na zapad, od kojih su bili neki čuveni profesori, radili u bogoslovskim ili drugim školama ili po filozofskim institutima, on je nekako ipak došao do Pariza. I tamo je redigovao svoju knjigu, prvi put izdanje Stara Sofronije Život i delo, izašlo je pečatano na šapirografu. Dakle, onaj najstariji način štampe, i on je zainteresovao čitaoce. Da bi Stara Sofronije mogao da ostane u Pariz, da, on se operisao i rekli su mu da će živjeti još jedno, eventualno pola godine. Međutim, starac Siluan je od tog momenta do smrti još živio oko 42 godine. Za to vrijeme on je najprije živio na ruskom pravoslavnom groblju Saint-Geneviève-de-Bois, jedno 30 km udaljenom od Pariza, da bi se oko njega počeli skupljati monasi i monahinje. S obzirom da ni novaca nisu imali nigdje živjeti, onda ispričat ću i ovaj mali segment. Dakle, tu je živio jedan emigrant iz Irana, koji se krio kao politički emigrant iza Pariza. Imao je neki tor od ovaca i koza, imao je neke novce i tako živio tu dosta anonimno. Kad je upoznao starca Sofronija, rekao je starcu, evo daću ti pola od mog tora ovčijeg, pa da se sklonite. Imaju dvije monahinje, vrlo stare već onda, i tu je došao već otac Simeon Švajcarac, tu je došao, dakle, otac Simeon, došao je otac kao mladi monasi, u stvari kao mladi iskušenici koji su tragali za duhovnim životom. Otac Simeon je već bio advokat u Švajcarskoj i napustio sve i došao da živi pored starca Sofronija. Dakle, zatim je došao otac Prokopije, koji je Njemac, i on je dugo godina, još uvijek je živ kao džakon u manastiru. Tu su oni od te štale napravili jednu kapelu koja je bila prekrasna. Ja je nisam vidio tu, ali sam je isto tu koja je prenešena zatim u Engleskoj. Ovu kapelu je slikao čuveni ikonograf i teoretičar ikonografije Leonidas Penski. Nešto im je pomagao i čuveni pariški slikar Grigorije Krug. A od ostalog dijela štale napravili su neke spavone i tu su živjeli. Taj iranski musliman imao je ženu Poljakinju. I on je toliko nekako zavolio starca Sofronija. Starac Sofronije nije htio da sad tu se previše širi ili da nekako se zapazi njegov manastir, tako da na kapeli, da ne bi vređao ovog muslimana, nije stavio krst. Iako mu je on rekao, oče, stavite krst, to je vaša bogomolja. A starac se nije htio. Da bi taj čovjek otišao sam u grad, izradio kod nekog drvodelje krst i stavio na njegovoj kapeli. A evo, to je mala priča koju je govorio meni jedan od njegovih monaha. A kasnije, kada je već njegova žena pritiskala da bi on mogao da se krsti, da postane hrišćanin, taj Iranac je rekao, ako se ja nekad budem krstio, sigurno neću u tvojoj vjeri, već u vjeri starca Sofronije. Šta je dalje bilo, sa njima ne znam. Manastir se počeo širiti, nisu oni imali puno načina da stvore neki ozbiljan manastir tu. Međutim, po nekim vezama, prijateljima, neko je pronašao, dakle, u Essexu, u Engleskoj, jednu napuštenu parohijsku kuću, još u relativno dobrom stanju, jednu manju crkvu, napuštenu, a u tom jednom selu koje se zove Tolleshun Knight. I eto, taj manastir sam ja posjetio. Oni su već tu imali desetak monahinja, koje su sve bile različite nacije. Dakle, od jedne ili dve Grkinje, od jedne ili dve Francuskinje, od jedne ili dve Engleskinje, od nekoliko njih iz Skandinavije, dakle, iz Švedske, iz Danske, iz Njemačke. I imali su nekoliko kaluđera, dakle, bio otac Simeon, otac Rafail koji je bio ljekar, Rumun, pa otac Kiril, koji je sadašnji iguman posle smrti starca, on je doktor nuklearne fizike u Njujorku, završio svoje studije i uglavnom, eto, oni su tamo živjeli i starac je tu. Sve ovo što je napisao starac Sofronije Saharov, on je uglavnom napisao u Eseksu već u poodmaklim godinama i tu su ih pronašli Grci i grčki brodovlasnici koji su ih donekle pomagali, tako da su oni sazidali još jednu crkvu starcu Siluanu i još jedan konak za goste. Za goste i za ljude koji iz daleka dolaze kod njih na molitvu i na duhovni savjet. A vjerujte mi, dolaze ljudi mnogo iz Grčke, iako starac Sofronije nije Grk nego Rus. Mnogi, mnogi iz Atine dolaze, sa Kipra, sa Bliskog istoka, a onda i same Engleske, mnoge iz Francuske. U moje vrijeme, mislim da je to još uvijek ostalo isto, nedeljna centralna liturgija u 9 sati, bila je na grčkom jeziku, ona prethodna liturgija u maloj kapeli bila je na crkveno-slovenskom i još jedna liturgija koju je neko od Kaluđera služio u toj najstarijoj kapeli bila je na engleskom jeziku. Sada su malo promijenili zato što mnogi Englezi dolaze, koji su prešli u pravoslavlje, dolaze kod njih, pa je centralna liturgija na engleskom jeziku u 9 sati nedeljom, ja mislim i praznikom. Eto, to bi bilo moja priča, ne znam šta bi još trebalo da se kaže.
Rekli ste nam prošli put kad smo razgovarali da ste tako proveli vrijeme tog vaskršenjeg posta u manastiru tu kod starca Sofronije. Kako izgleda taj život sa starcem? Kako izgleda to duhovno liječenje?
Najvjerovatnije, pazite, da cijeli manastir, on je tako jedna velika kohezija, nastao usred duhovne potrebe onih koji su tu došli. Ja to po meni znam. Znači, meni je bilo jako teško duhovno, nisam znao više gdje sam, zašto sam tu, šta se to, u što ja više i vjerujem. Nisam znao kako da se učvrstim, zašto pitam. Ni meni nije bila dovoljna samo knjiga, to jest iskustvo nekoga. Već mi je trebalo duhovni opit nekoga koji ima dublju duhovnu moć i dublju duhovnu svijest i saznanje i moć da bi nekome pomogao. Tako kad sam ja došao, to je bilo, dakle, rekao sam proljeće, negdje pred veliki post, ja sam valjda 2-3 puta govorio sa starcem Sofronijem, meni je sve postalo jasno, nekako vrlo brzo mi se raščistila ta dilema, ta muka koja, eto, u mladosti može da spopadne čovjeka jako, jako silno i koja ne napušta baš odmah svijest. Pazite, u to je vrijeme hipi pokreta, raznoraznih drugih stvari koje su se dešavale na zapadu. Jednostavno, sve je vrvilo od neke siline koja je bila uperena, po mom mišljenju, prema istoku. I bila je vrlo privlačna, bila je ta dinamika, ljudi su išli čak sa pokretima raznim po Americi, čak do Aljaske i ko zna gdje nisu svršavali. Mi koji smo bili teolozi, bili smo učvršćeni u hrišćanskoj pravoslavnoj vjeri, ali mi dolazimo iz jedne sredine koja je bila ipak komunističko-ateistička, gdje je sve bilo pod nekom, može biti, a i ne mora da znači, pod nekom sumnjom i upitnikom. Oni toga nisu imali. Kod njih je sve bilo u skladu sa Bogom. I jako je to vodilo, Bog zna gdje. Ali kad mi je starac Sofronije rekao, stani neki dan sa nama, i mislim da je već sljedeća srijeda bila jedna liturgija, i ja sam služio s njim. Ja kad sam osjećao snagu njegove molitve i njegovu čistotu uma, to je bilo nešto neopisivo ja. To je bilo nešto što je i mene tako vratilo u ono što sam ja kao mladi bogoslovčić učio i u čemu sam bio, Da, ja nisam više imao nikakve dileme. Ja sam za vrlo kratko vrijeme se nekako vaspostavio svoj život, koji, kako bih vam rekao, on je potpuno promijenio. Od tada mene nije nikada više zainteresovao ni grad London, ni sve što se tamo, ni sav glamur, ni svo blještavilo, ni sva trgovina toga grada. Ja sam direktno iz aviona uvijek ulazio u njihov tube, to jeste metro, underground, i odmah sam izlazio prema manastiru. Nije me moglo više ništa zadržati što bi mene interesovalo kao vrlo mladog čovjeka onda. Ostao sam s njima do Vaskrsa i mislio sam da ću možda ostati za stalno, ali već kada je prošla svjetla nedjelja, starec Afronije je htio da govori sa mnom i kaže, znaš šta, na zapadu nije lako živjeti ako nemaš završenu neku visoku školu ili višu školu. Pa idi u Pariz i završi studije. Moji monasi svi su visoko obrazovani i svi su završili visoke bogoslovske studije. Uglavnom, baš sa te akademije. I onda sam ja već na jesen otišao na Akademiju Svetog Sergija, Pariz, i tamo sam ostao 7 godina.
Da li ste se kasnije sretali?
Svake godine, ja sam svake godine minimum jednom godišnje išao u manastir u Essex, kada god sam imao duhovne potrebe, naročito recimo kada je bilo počeo građanski rat, raspad Jugoslavije, beznadežno stanje, ja sam odlazio u manastir da se malo duhovno ukrepim, i to me držalo, ta vertikala mene tako držala da nisam imao dileme gdje ću ja biti. Znači, ja ću biti tamo gdje me Bog postavio, bit ću odgovoran za onaj narod koji je Bog meni dodijelio. Moja duhovna snaga je bila u onim riječima koju mi je rekao starac. I drugo, vjerovao sam da sve od Boga proishodi, da Bog predviđa nama i dobre i zle dane i predviđa i dane stradanja, ali bez obzira vi ne možete se sakriti od vašeg života. Ja sam išao često kod njih i često sam, ali tamo sam nalazio puno našeg svijeta. Dakle, nalazio sam i sveštenika i monaha i profesora i cijelo jedno društvo našeg pravoslavnog svijeta, prvo svega nas kao Srba, ali tamo u ono vrijeme nije se moglo naći novih Rusa još, ali puno Grka, Francuza ili našeg svijeta koji je tragao za nekom dubljom molitvom ili za blagoslov starca Sofronija, koji je zaista bio, da tako kažem, jednostavno lekovit čovjek, vidovit, i čovjek koji je mogao da iscijeli vašu nedug, vašu bolest, vašu muku i da vas postavi na noge i da vas usmjeri u pravcu vječnog života. Bez dileme, bez njegov isposnički rad, njegov isposnički staž u pećini na Karulji kao samostalnog molitvenika, bila je dovoljna garancija da takva osoba može da pomogne ovom našem palom, posrljalom ili pogubljenom čovjeku u ovome svijetu.
Hoće li se sjećate nekih još savjeta starca, ovako, konkretnih, na vas?
Pa,
ili je to više
kako?
Bio njegov život koji ste vi posmatrali?
Da, on je, recimo, čovjek koji je toliko iskusio tu čistotu uma, znate, čovjek takve duhe, to su titanske molitve, živjeti danima, mjesecima i godinama sam, izdvojen na jednoj hridi u pećini, to nije jednostavno. To treba takva molitva gdje ne može ni jedna misa osim božanske da uđe u vaš um i da vas uznemiri. Svako uznemirenje izbacilo bi vas iz te sredine i vi bi se morali vratiti opet u komunikaciju sa ljudima. Ali ovi koji su to iskusili, koji su mogli da se mole samo za sebe i za cijeli svijet, imaju takvu molitvu, kao što znate da mi u patrologiji kažemo dok god budu četiri starca, kao četiri stuba vatrena, držali ovaj kosmički poredak, dotle će svijet imati i smisla da postoji. Kada jedan od njih nestane i kada se bude ugasila ta molitvena vertikala, onda će postati svijet besmislen i neće imati svrhe da živi kao umni svijet razuma ili svijet pak duhovnih i intelektualnih sila, nego će najvjerovatnije prijeći ponovo u haos. Da, on je naše nemoći i bolesti lako prihvatao i vidio gdje čovjek srlja. Dakle, što njega vuče ka zemlji i što ga unižava i što mu daje te smutne pomisli. Tako da je sa jednom rečenicom ili sa samim liturgičkim opitom čovjek se potpuno vrati u normalu. Dakle, potpuno se iscijeli, to je postaje cjelovit, normalan, sposoban za život. To je njegova poruka bila. I kao takvog pronalazili su jako interesantni ljudi, koje tamo čovjek vremenom, ako se duže zabavi, može da vidi. Od vrlo bogatih, da kažemo grčkih brodovlasnika, koji tamo nekoliko dana budu i koji peru suđe i koji brišu pod i tako, njima ništa nije teško tu učiniti, jer smatraju da sve ono što im je duhovnik rekao, da je to za njih ljekovito. A i sad u novije vrijeme, sada je dosta frekventan manastir, zato što je prosvega nova ruska emigracija, mogućnost da se dođe na zapad, a posebno pošto on bio ruskog backgrounda, ruski, od ruske familije, i to Moskvić. Tako da mnogi žele da dođu. Ja mislim da je knjiga starca Siluana u Moskvi štampana u milion primjeraka. Doduše, ona je prevedena na ne znam koliko stranih jezika. Najmanje 50, po mom mišljenju. I vrlo je upitna, dakle, njegova najjača poruka jeste: drži um svoj u ad i ne očajavaj. To je poruka današnjem našem svijetu, koji ima um svoj u adu. Drži um svoj u ad, ali ne očajavaj, jer onog momenta kad ti ne znaš, Bog će te spasiti. Dakle, Bog će naći načina kako da ti priđe i kako da te izvuče od tvog očajanja, pa sad novim formulacijama ili novim jezikom. Očajanje se kaže depresija, dakle, masa svijeta pati danas od depresije. Depresija je bezizlaz, depresija je nemogućnost vjerovanja u svemoć Božju, i onda nastaju blokade uma i duha i postaje takozvana depresija, očajanje. Da, ili još gorih psihičkih i duševnih poremećaja.
Možete li malo da nam pojasnite to, drži um svoju vadu i ne očajava?
Kada je čovjek u velikom duhovnom, u duhovnim napadima, u velikom rastrojstvu, njemu je glava kao poremećeni televizor. Dakle, svi mogući zvukovi i ona je pokvarena antena i sve moguće slike vrte mu se u glavi. Čovjek je nesposoban da odredi što će, kako će i gdje će. To ti je um u adu, dakle, to je adsko naselje, adsko ili pakleno stanje u kome je čovjek momentalno. Desi mu se da je ušao u takvu sferu da je neko i umre. Dakle, neko i umre u takoj jednoj atmosferi konfuzije, obično od srčanog ili od moždanog udara. Ali držati um svoj u ad, znači biti strpljiv, držati um svoj u tome, ali ne očajavati, imati stalno nadu da je iza te ograde novo sunce, da je iza te ograde vaskrsenje i da je iza te ograde spasenje, koju ti još ne vidiš, niti je nazireš, niti se ona tebi ukazuje, ali ona je oko tebe, ona, ti si kao u balonu smrti, iza stjenki tog balona je sunce, novi dan, nova svjetlost, novo ohrabrenje i tvoja nova orijentacija životna. Međutim, treba izdržati. Starac kaže, kad je teško, sjedi na ivici velike, kako da kažem, na ivici jednog bezdna, jedne provalije, ogromne provalije. Nemoj da mrdaš, ni lijevo ni desno, jer ti je opasno da padneš u provaliju. Ako padneš, odeš u parampačet. Tu čuči i moli se Bogu, i kada bude već skoro neizdržljivo vrijeme, onda se malo makni i popi čaj. To ti je kao jedna utjeha. Znači, dovoljno ti je toliko malo vremena da se oporaviš i da opet počneš da živiš. Ali čuči na provaliji, koja je bezdan, koja je dolje, može biti svašta, može biti vatra vječna, može biti voda, i tebi spasenja drugog nema. Ali čuči strpljivo, čuči, odoljevaj, i jednog momenta sine sunce i makneš se, eto kako kaže starac, popij čaj i idi dalje. I mnogo toga što čovjeka snađe, ali još kažem još jednom, takvi ljudi samo svojom pojavom, svojim stavom, svojom nepokolebljivom hrišćanskom voljom i na kraju neodoljivom ljubavi prema čovjeku, on spašava čovjeka i izvlači iz njega svako zlo. Evo, otprilike to je imago, i kao imidž Hristov. Znači, to je viđenje ili pak ugledanje na Hrista. Hristos je kao sin Božji, ne samo sin čovječi. Hristos je bio istiniti sin čovječi i istiniti sin Božji. On je na taj način lečio, spasavao i na kraju i vaskrsavao pojedine ljude i samoga sebe. Eto, ta vjera i ta molitva je toliko silna, jaka, ali ja to mogu samo vama govoriti. Ako bi ovo što smo sada govorili bilo prevedeno na, pa ne znam, na francuskom ili na engleskom, vrlo mali broj ljudi bi imao koristi od toga. Samo one koji su okusili pravoslavno hrišćanstvo. U tome je tragedija savremenog svijeta. I mi kao pravoslavni molimo se Bogu da zapadni svijet ne potone, jer mi ne možemo držati istočnu i zapadnu hrišćansku hemisferu, a one mora da postoje, jer živimo ipak 2000 godina u hrišćanskoj kulturi, u hrišćanskoj religiji i u vjeri i u nadi spasenja i vaskrsenja.
Ja vas pitam, kako da se čovjek u današnje vrijeme uči strpljenju? Vi ste pomenuli sad ovo sjedanje na liticom.
Da.
A Vladika Nikolaj kaže da je za Srbe najveći problem to što nemaju strpljenje.
Da.
Pa eto.
Pa nema možda strpljenja, ne samo mi, nego nemaju ljudi strpljenja.
Da. Je to problem današnjice ili je to eto nešto što...
To je sve akutniji problem i on dolazi do sve težeg i težeg stanja. Znači, sve manje i manje ima strpljenja kod ljudi. I zbog toga dolazi do tako strašnih pojava, kao što su lični sukobi, sukobi između nacija, pa i ratovi lokalni, pa i ratovi interkontinentalni.
A što je u osnovi tog nestrpljenja? Koji grijeh tu leži?
Naše nestrpljenje je u stvari gubljenje božanskog dara života. Znači, strpljenje je kada se izgubi svaki osjećaj da je nama život darovan, da nam je život dat, da ga treba sačuvati, gajiti, pa i odgajati i kultivisati, da bismo mogli živjeti sa onim koji je drugčiji, različitiji, neki put i bolji od nas. Nema strpljenja, vidite, strpljenje je zato što svijet je ubrzan. Koliko, evo, mi od iz Cetinja dođemo za 20 minuta, možda i brže, u Podgoricu. Nekad je to trebalo 5 sati, zaprežnim kolima ili pješke. I sve tako brže i brže i brže. Sve se brže kreće, sve brže prolazi i mi smo sve nesretni da možda smo oštećeni radi brzine vremena, pa nemamo ono što nam pripada. Zato smo jako nesrećni što ne zarađujemo velike novce, što mi nismo, ne znam, obučeni ili pak imamo mogućnost kretanja, kao što mnogi, ne mnogi, ali jedan dio ljudi imaju jako puno mogućnosti. I njihovo kretanje izbavlja ih od tog očajanja. Donekle. Ali na kraju i oni padnu u očajanje, jer očajanje je u srcu i duhu. Zdrav duh i tamo je zdravo i tijelo. Znači sve je, a to je Hristos donio, to je ono što je Hristos donio kao novo sunce, nove vrijednosti poštovanja, nove vrijednosti čovjekove kao kvalifikacija čovjekove ličnosti su nove vrijednosti. Vrijednosti ljubavi, praštanja, dobrote, davanja, ne samo pružanja ruke, nego davanja. Sveti oci kažu, ono što daš je tvoje, a ono što držiš si izgubila. Tako i njima, ali ovi veliki oci, duhovnici, oni daju ljubav i time žive u vječnosti. On bilo šta da ti je dao, koliko novaca to bi potrošila. Ali ako ti je dao životnu radost i izbavio te od očajanja, to je nenaplativo. To je nenaplativo i to je tvoje zdravlje. Svako bi želio da bude zdrav i radostan. Nema ko ne bi želao to. Ali vidiš, ljudi nisu ni zdravi, niti su radosni. A i sve su mogućnosti bolje, kvalitetnije i veće. Međutim, rezultati su sve lošiji.
Kako iskustvo starca Sofronije bilo po pitanju posjete božanskih energija? Da li ste možda nekad govorili na tu temu ili eto imali prilike da čujete od nekog drugog?
On je sam govorio o svom starcu, o stanju, posebno o stanju duha, onda kada ga posjećuju, dakle kada božanske energije poklope njegovo biće. A to je neko stanje, jeste saznanje, saznatelja, mi ne gubimo svijest tog momenta, ali smo u jednom drugom stanju, osjećamo tu vječnu dimenziju, vječnu nepropadljivu dimenziju čovjeka i Boga. Osjećamo da je duhovno stanje čovjekovom beskonačno i da ono ulazi u sferu božanskih energija koje, posjetivši ga radi njegove molitve i radi njegovog stjezavanja tih božanskih energija, one se približe čovjeku. Kada je čovjek u takvoj jednoj ljubavnoj radosti, on sebe, čovjek je u stanju oboženosti. Znate, ali to su pojave koje doživljavaju monasi, veliki askete, one su doživljavane u starini u Egiptu, one su doživljavane na Srednjem istoku gdje je bilo monaštvo razvijeno, u Kapadokiji, i one su se preselile kada se monaštvo moralo ispred pritiska nove religije, a islama, kada je moralo da napusti svoje tradicionalna mjesta odakle ono potiče, oni su se koncentrisali na Atos, na Svetu Goru, gdje je monaška zajednica evo opstala do naših dana. Starac Sofronije, ja ne znam kako bi ja to opisao, ali znam da kada je on služio svetu liturgiju u datom momentu, a posebno u momentu silaska Svetog Duha na svete darove, da je sam starac bio kao u nekom plamenu. Da je on bio u nekom treptaju koje nije od ovoga svijeta. I doživio sam tako u blizini njega tu njegovu blagu toplinu, tu ljubičastu svjetlost, koja kao da obavija i cijeli ambijent oltara, posebno svetoga prestola i naročito njega, koji se neiskreno, koji se toliko moli da je on upodobio se, postoje za života još podoban svetima, koji u duhu svetome žive u vječnosti. Znači, traganjem za božanskim energijama mi moramo naći put kako doći do njih. One nas hrane, ali svaki naš potez, dakle svaki naš treptaj koji je suprotan ljubavi Božjoj, dobroti Božjoj i vječnosti Božjoj, takve božanske energije nas napuštaju. Što se tiče samog starca, ja vjerujem da on, kao što sam govorio, imao je krvave dane molitve, kada je u suznim, u krvavim suzama svoje molitve, istjazavao, dakle, kao da je istočio dar Svetoga Duha i božanskih energija, da bi one posjetile njega i da bi posjetile njegovu dušu i tijelo kao Bogom dano, zato što nova religija odmah posle hrišćanske, koja je prečila ili bila je protiv tog stanja, protiv trojične ljubavi koja je perfektna. A perfektna trojična ljubav, ona se daje čovjeku radi njegovog traganja za tim silama i ispunjava radošću njegov um, njegovo srce i njegov duh. I čovjek postaje vječni. Znači, čovjek se kao da se prebaci u vječnost. O tome je teško govoriti, jer su to rijetki opiti, vrlo mali broj ljudi imaju, ima takav opit u božanskog svjetla ili i njegovih energija, pa je onda o tome danas u svijetu vrlo teško i delikatno govoriti. Zavisi kako ćete razumjeti neka hrišćanska grupa koja te sluša. Ali, uvijek jedno ali, mi se moramo truditi da upravo te sile nas hrane i da nam dodaju tog vječitog ulja radosti u našoj duši, da ne bismo umrli u očajanju. Jer sve nas upućuje to da je svaki dan naš neuspjeh, da je svaki dan neuspješan naš podvig, uopšte čovječanski podvig, i dolazi do apsurda.
Kad pričamo o starcima, evo, voljela bih i da nam pomenete, imali ste par susreta i sa starcem Pajsijem, Svetogorcem.
Da.
Ako bi se malo prisjetili.
To je ista asketska vrijednost. Starac Pajsije živio je blizu manastira Stavro Nikite, negdje u sredini Svete Gore. Sam u jednoj kolibi, ima je dar te samoće hrišćanske asketike, hrišćanskog tihog molitvenja i tihovanja. To je rijetko da neki da ljudi imaju, ali time postiču ili time stiču svoj interni duhovni mir, koga poslije dijele drugima. Tako je starac Pajsije, živeći u toj svojoj keli, on mogao da pomogne hiljadama ljudi oko sebe. Znači, ja sam bio dva puta, eto, sa našim mitropolitom, koji onda još nije bio vladika. Kao student sam bio, oba dva smo bili jeromonasi, i išli smo da vidimo šta bi nam starac preporučio u danim momentima našega života. To su svjetila našeg vremena i hvala Bogu da toga još ima, sve manje i manje ima. To su vrijednosti koje su u crkvi nepromenjive i nepotrošive i koje nam daju sladost Duha Svetoga. Dakle, ta dimenzija Duha Svetoga se sklanja od nas kada smo zli, opaki i naopaki. A daje nam se preko takvih ljudi koji u sebi imaju, znači, strpljenja, ljubavi, dobrote i podjele života sa drugim. Znači, ta ljepota života jeste uz pomoć onog drugog. On sebe afirmiše kada mu dođe onaj drugi koji nije dobro, koji je možda bolestan, koji ima potrebe za duhovnom nežnošću. I takav asketa, on se kao da se daje njemu u zalog za iscjeljenje njegove duše i tijela. A iscjeljeni čovjek, čovjek koji ima iscjeljenu dušu i tijelo, on je koristan, ako se tako može reći. On je miran, a kad je miran, on je i delotvoran i produktivan i svrsishodan. Dakle, on je na putu božanskog kretanja, božanskog orbita, božanskog tvorenja koje neće nikad prestati. Znači, mi ćemo prestati i zemlja, i sunce, i mesec, i ceo kosmos, ali duhovna komponenta ostaje za uvijek, ona je stvorena za uvijek, za vaskrsenje konačno živih i mrtvih, i mi tako čitamo u vjeruju, i čijem carstvu neće biti kraja.
Oče, hvala vam puno na ovom razgovoru, hvala što ste bili gost Radija Svetigorje i što ste sa slušalcima podijelili ova dragocjena sjećanja na starca Sofronija i na njegov život i njegove pouke, a na kraju krajeva i što ste sa nama podijelili i vaš život.
Pa vidite, starac Sofronije je još uvijek neotkriven u dovoljnoj mjeri za nas. Imamo nekoliko njegovih knjiga, onda još uvijek se njegove propovedi štampaju i šalju, uglavnom na francuskom jeziku, ali mislim da postoje i primjeri koji su prevedeni na sadašnji srpski jezik. Jedan od prvih njegovih radova, koje su preveli naši studenti još, a predgovor je napisao mitropolita Filohije, knjigu je štampao Bogoslovski fakultet SPC u Beogradu, ta knjiga se zove Vidjet Boga kako njest. A mislim da je mitropolita Filohije onda kao episkop banatski preveo vidjeti ili viđenje Boga, vidjeti Boga kako njest ili viđenje lica Božjeg, tako. U tom obliku postoji ta knjiga koja je sigurno rasprodana, ali bile su i reprinti u raznim drugim, mislim da je Svetigora izdala jedan blok njegovih radova. Mnogi su zadovoljni duhovnim radom starca Sofronije, mnogi ga koriste. Ali je klasika i literatura koju stalno preporučujemo, prvo svega sebi i drugima, jeste knjiga Starac Silovan. Ona je osnov i temelj naše pravoslavne asketike i iscjeljenje duše i tijela.
Uvaženi slušalci, gost studija na Cetinju bio je arhimandrit Danilo Ljubotina, arhijerejski zamjenik mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija, a tema današnjeg razgovora bila je priča o starcu Sofroniju Saharovu, koga je otac Danilo i lično poznavao.